homoj ofte demandas, ĉu Esperanto estas kultura lingvo? Kiam mi diras jes, kompreneble, tiam oni demandas, kaj ĉu oni povas blasfemi? Diri maldecajn vortojn? Do, tio estas la socia imago pri kulturo. Ĉu oni povas diri malbelajn vortojn? Do, ĉu oni povas sakri? Mi pensis, kaj kiel serĉi ĉiam mi preparis kanton por klarigi. Estas nur instru kanto, neniu ofendiĝu. Ne estas por vi. Tute ne. Mensa. Mens malsana idioto, putra laĉo en la koto, mis amiko bov azeno, mola kaco kaj kreteno, krokodil volapukisto, angla lingvo instruisto, unu taga kongresano, sterko, feko, kaj guano. Por eterna komencanto, babu balbutanta, dile tanto, spertulino pri felicio, dik putino, lo sapicio. Lasta ino en bordello. Plej bela vorto. Ing ulino. Ing ulino. Verda stelo. Fi aculo au bandito. Cor infarton dum coito. Rat afabla stulta mulo, ul bonvena kiel culo. Mam ulino grand balona, cic bombasta, sed silicona. Edz fidela kiel cabe, oculist rigardas strabe. In matraco fik maschino, amorema blondulino. Bombastulo et fripono, sen cerbulo kaj bufono. Blov de malfacila vento, rano porco, mus serpento. Absolute verda nulo, ne compren bonanta gulo, corruptita sentaugulo, verda rano, fic fusulo. Naivulo fin venkisto, rusta stel esperantisto, malamico bov azeno, mola cazzo, kaj kreteno. Se sub nia verda stelo, tiel charmas la kverelo, ĉukun tia stoko vorta, Esperanto estas morta. Se sub nia verda stelo, tiel charmas la kverelo, ĉukun tia stoko vorta, Esperanto estas morta.